πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ένα νέο διαζύγιο πολιτικό, μια νέα εμπλοκή στη Μέση Ανατολή και μια νέα πηγή ανησυχίας για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή συγκεκριμένα, δίνουν σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Το διαζύγιο των 6-6 είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες και απλώς σήμερα έγινε ανακοίνωση για την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ των 9 βουλευτών της ομάδας Αξιόγλου. 11 συνολικά οι βουλευτές που έχουν φύγει και μπορούν να συγκροτήσουν όπως όλα δείχνει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα και μένει να φανεί το κατά πόσο θα αλλάξει ο πολιτικός χάρτης γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς εκεί όπου όλες οι πλευρές έχουν πιάσει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για την επόμενη ημέρα. Υπολογισμοί όμως και στην Ευρώπη μετά τη διαφαινόμενη νίκη της ακροδεξιάς στην Ολλανδία σε ένα από τα 6 ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα με το αφανκαντέ των ακροδεξιών της Γυραιάς Υπήρου να πανηγυρίζει την επικράτηση του Γκέρτ Βίλντερς, του αποκαλούμενου και Ολλανδού Τραπ, ο οποίος παίζει όλα τα κλασικά του ρεπερτορίου των ακροδεξιών λαϊκιστών, από την έξοδο της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την Ισλαμοφοβία και το κλείσιμο συνόρων. Θολό τοπίο, αβεβαιότητα και σοκ. Ο χρόνος θα δείξει αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει εμπλοκή στο ευρωπαϊκό project. Λέγοντας για εμπλοκή είχαμε πραγματική στην εφαρμογή της Συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, που επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα το πρωί, αλλά οι Ισραηλινοί διεμήνυσαν ότι δεν θα υπάρξει ανακοχή με την Χαμάς και δεν θα απελευθερωθεί κανένας όμηρος πριν από την Παρασκευή, πριν από αύριο δηλαδή. Και βέβαια μέχρι τότε το σφυροκόπημα συνεχίζεται κανονικά. Ο θάνατος δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, ο πόνος είναι, όπως έλεγε ο Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός Αντρέ Μαλρό, ο οποίος πέθανε στα σήμερα το 1976. Και στη Μέση Ανατολή υπάρχουν δυστυχώς σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό και ο θάνατος και ο πόνος. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα 23 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε η ομάδα Αξιόγλου, ανεξαρτοποιούνται 9 βουλευτές εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Εξελέγησαν με λίστα τον Ιούνιο και εγκατέλειψαν σήμερα το κόμμα γιατί διαφωνούν με την ετοιμιγορία των ισοκομματικών εκλογών, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβολή για τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς, οι πληροφορίες για την ανατροπή στο θρίλερ της απελευθέρωσης των ομήρων, σε εξέλιξη στο σφυροκόπημα της Γάζας. Στη Φθιώτιδα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά δίπλα στον πολίτη, το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση. Μπαράζει επαφών του Πρωθυπουργού με τους νέους περιφερειάρχες. Συνάντηση στη Λάρισα του Λευτέρη Αυγενάκη με Ολλανδούς ειδικούς για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Σοκ προκαλεί στην Ευρώπη νίκη στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές του ακροδεξιού και ισλαμοφοβικού λαϊκιστή Βίλντερς. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή που παρουσιάστηκε στην εφαρμογή της Συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός που επρόκειτο να ξεκινήσει το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ο χρόνος έναρξης της κυχηρίας και της απελευθέρωσης των ομήρων, αν και οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα συμβεί αύριο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οριστικό είναι πλέον το διαζύγιο των 6-6 μετά την ανακοίνωση εξαρτητοποίησης των 9 βουλευτών της ομάδας που πρόσκειται στην Έφη Αξιόγλου. Σκληρή και με ευθείες βολές ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την ανακοίνωσή του κάνει λόγο για την πρώτη διάσπαση εκτός κομματικών οργάνων χωρίς ουσιαστική διαφωνία. Κατηγορεί μάλιστα την ομάδα Αξιόγλου Κουμουνδούρ ότι περιφρονεί τη λαϊκή εντολή, τονίζοντας ότι η ιστορία θα κρίνει. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα προαναγγελθέν διαζύγιο. Είχαμε σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Κασελάκη από τις 9 βουλευτές που αποχώρησαν. Εξίσου σκληρή όμως και με πολλές αιχμές και απάντηση της Κουμουνδούρου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σύγκρουση ανεφόρων και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο μεταξύ των βουλευτών ή μάλλον της ομάδας των βουλευτών που αποχώρησαν εκ του ΣΥΡΙΖΑ και του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς να πούμε και για τους ακροατές μας ότι είναι 9 οι βουλευτές που αποχώρησαν, η κυρία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ζεϊμπέ Χουσεΐν, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Τζούφη, ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ, η κυρία Θεανό Φωτίου και ο κύριος Χαρίτσης μαζί, όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Ηλιόπουλος το πρωί μαζί με τους 9 βουλευτές. Θα προστεθούν και εκείνες οι πρόσφατοι παρετηθέντες, ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Πέρκα, δηλαδή 11 βουλευτές που ήδη συμπληρώνεται ένας βουλευτής περισσότερο για να δημιουργηθεί μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, αύριο πρόκειται να συγκληθεί αυτή η νέα κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ πληροφορίες, το λέω ανεπιβεβαίωτες και με κάθε επιφύλαξη, αναμένεται, φαίνεται ότι τίνει να αποχωρήσει και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Δεν είναι βουλευτής. Είναι όμως βαρύ το όνομά του στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά της αριστεράς. Τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε επίσης σήμερα και ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, λέγοντας ότι θα συνεχίσω να στηρίζω τις ιδέες και τις αξίες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ενημέρωσα τον κύριο Ασελάκη, όπως και τους δύο γραμματείς του κόμματος για την αποχώρησή μου. Είπε ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει δύο βουλευτές, ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά. Τώρα, με σκληρή γλώσσα απάντησε το γραφείο τύπου της Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι η ιστορία θα κρίνει. Λέγοντας μάλιστα ότι είναι η πρώτη φορά, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, αναφερόμενο, κάνοντας λόγο για πρώτη διάσπαση στην ιστορία της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου που γίνεται εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών, χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία. Καθώς φαίνεται, λέει η Κουμουνδούρου, ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκατέλειψαν σήμερα το κόμμα, με τον οποίο εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023, είναι το αποτέλεσμα των νοσοκομματικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και η άρνησή τους να αποδεχθούν τη δημοκρατική ετοιμιγωρία των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιοι είναι οι λογικοί επιδιώξεις που οδήγησαν στην περιφρόνηση από πλευράς της Λαϊκής Εντολής. Η ιστορία θα κρίνει. Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, λέει Κουμουνδούρου, επέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Η ισχυρή φωνή στην κοινωνία, στις μάχες που δίνονται για την ανατροπή των δεξιών και αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στην κοινωνία, πιο ενωμένος, πιο δυνατός, με την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα, θα εκφράσει και πάλι τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας σε πείσμα όσων απεργάζονται χρόνια τώρα ελεγχόμενο δικομματισμό με ή χωρίς δεκανίκια. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι περίπου την ίδια απάντηση έχει δώσει, το ίδιο σχόλιο έχει κάνει και ο κύριος Πολάκης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Ακριβώς περίπου στο ίδιο πνεύμα, ενώ ο κύριος Νίκος Μπίστης δήλωσε ότι αν ο κύριος Κασελάκης συνεχίσει πάνω στις ράγες που κινείται, εκτίμησε ότι σήμερα, αν συνεχίσει να κινείται ο κύριος Κασελάκης στις ράγες που κινείται σήμερα, εκτίμησε ο κύριος Μπίστης ότι θα αποχωρήσουν και άλλοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Ραγδαίες οι εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο σύριαλ, τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο των ευρωεκλογών. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες μας, θα πρέπει να σας πω ότι ότι σήμερα στην πολιτική γραμματεία θα...
Το απόγευμα, έτσι.
Το απόγευμα στις 4, Νέα Γρηγόρη, σε ευχαριστώ που το λες, θα παρευρεθεί ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, όπου σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες μας, το τονίζω αυτό, θα δηλώσει ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μέχρι πότε, μέχρι το συνέδριο, μέχρι τις ευρωεκλογές, για πάντα, είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει μάλλον ο ίδιος, αλλά θα παρευρεθεί σήμερα στην πολιτική γραμματεία και θα δηλώσει παρόν για τις εξελίξεις όλες αυτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα από τα ονόματα τα οποία και στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και μετά έχουν ασκήσει δρυμία κριτικής κινήσεις του κυρίου Κασελάκη. Τούτου δοθέντων θα πρέπει να περιμένουμε επίσης και όπως λένε όλοι και τον τίτλο της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως κόμμα, ως φορέα, ως κίνημα. Κανείς δεν το γνωρίζει. Πάντως, το δεδομένο είναι ότι και το πρωί, όταν επισκέφθηκε ο κύριος Χαρίτης και ο κύριος Ηλιόπουλος τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δήλωσαν την ανεξαρτητοποίηση των 9 βουλευτών.
Ναι, ναι. Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή να μας τα πει ο Νίκος Τσιμπίδας από εκεί αυτά, Βαγγέλη. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα αλλάξει η πολιτική γεωγραφία γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς με τις εξελίξεις αυτές. Έτσι, θα το δούμε.
Νομίζω ότι είναι εύστοχο αυτό που λες. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 36 βουλευτές, 4 επιπλέον παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ανεξαρτητοποίηση λοιπόν των 9 βουλευτών συνοδεύτηκε με ένα κείμενο στο οποίο κατηγορούν τον νέο πρόεδρο για αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Αλέξη Χαρίτσης και Νάσος Ηλιόπουλος μετέβησαν το πρωί στο γραφείο του πρόεδρου της Βουλής, όπου και του παρέδωσαν τις 9 επιστολές ανεξαρτητοποίησης. Να ακούσουμε πώς ανακοίνωσε την εξέλιξη αυτή ο προεδρεύων δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γιωργαντάς.
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι 9 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέστειλαν σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2023, τις ακόλουθες επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ εγγράφως την αποχώρησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναξαρτητοποίησή μου με τιμή Ευτυχία Αχτσιόγλου. Κύριε Πρόεδρε, σας γνωστοποιώ εγγράφως την αποχώρησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναξαρτητοποίησή μου με τιμή Αθανάσιος Ηλιόπουλος.
Πάμε στη Βουλή ευθύς αμέσως και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε την ανακοίνωση του κύριου Γιωργαντά. Να δούμε λίγο τις αλλαγές τώρα που επέρχονται στην ανθρωπογεωγραφία της Βουλής.
Ναι, καλησπέρα από τη Βουλή, από μια Βουλή που ακόμα προς το παρόν έχει αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει 36 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 32. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι Γρηγόρη, τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν σε έναν οριακό δρόμο σε ό,τι αφορά τους σχετισμούς και την ανθρωπογεωγραφία στη Βουλή. Αρκούν δηλαδή μόλις 5 βουλευτές για να αλλάξει αυτή η συνθήκη και το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά και όχι εκλογικά, μιας και ήταν κάτω το ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές. Βέβαια, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε αν θα εξελιχθεί ως τέτοιο τους επόμενους μήνες. Ένα ακόμα που θα πρέπει να περιμένουμε είναι η σύσταση και επισήμως της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αμέσως πριν σαφώς έχει υπονοηθεί ότι θα συσταθεί. Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε την εμφάνισή της ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα στη συζήτηση του επί του κρατικού προϋπολογισμού, λίγο πριν το Δεκέμβριο, δηλαδή αρχές Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Εκεί φαίνεται να γίνει η πρώτη εμφάνισή της. Μάλλον δεν θα είναι αύριο που έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικών επιτροπών ή μη για το έγκλημα στα Τέμπη. Ανέφερες εσύ την επιστολή, τη δήλωση που κατέθεσαν οι βουλευτές οι οποίοι αναξιολοποιήθηκαν με χμές εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Να σταχειολογήσουμε με έτσι μερικά σημεία. Μιλάνε για μια διαλυτική κρίση, για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βυθίζεται στην ανυποληψία και στην απαξίωση, για ένα λόγο πολιτικό άνευ περιεχομένου. Αναφέρονται προσωπικά στον κύριο Κασελάκη, για τον οποίο λένε ότι ναι, μεν αναδείχθηκε δημοκρατικά, αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά, παρουσιάζοντας ένα συνοθήλευμα αντιφατικών απόψεων. Θεωρούν ότι είναι μια πορεία αυτή δίχως επιστροφή, ότι υπάρχει ιδεολογική μετατόπιση από τις αξίες της αριστεράς και καταλήγουν λέγοντας ότι η δική μας η αριστερά διεκδικεί την κυβέρνηση, λέει αυτά που πιστεύει και πιστεύει αυτά που λέει. Ένα διαζύγιο που πολλοί περιμέναν εδώ και καιρό ότι θα συμβεί, απλώς σήμερα θεωρώ ότι μπήκανε οι υπογραφές και με αυτή την αποχώρηση. Από εκεί και μετά, ένα σημαντικό στοιχείο, ενδιαφέρον μάλλον στοιχείο, είναι ότι υπάρχουν περιφέρειες εκλογικές, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει καμία εκπροσώπηση, αυτή της Αθήνας, Ιωαννίνων, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης και Φλόρινας, μένουν πλέον χωρίς βουλευτή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και φυσικά, όταν και εφόσον συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα η καινούργια, ένα ενδιαφέρον έχει, παραπολιτικό κυρίως, αλλά εντάξει, θα έχει αυτό τη σημασία του, το χωροταξικό.
Δηλαδή, βέβαια, η συγκατοίκηση, πού θα κάθονται αυτοί οι νέοι βουλευτές. Ναι.
Με το πιο κυρίαρχο σενάριο να είναι να κάθονται πίσω από τους βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας, αλλά θα το δούμε και εκείνη τη στιγμή. Επίσης και η εκπροσώπησή τους στα όργανα του κοινοβουλίου, όπως η διάσκεψη των προέδρων κλπ. Αντιπρόεδρο πάντως Βουλής δεν θα μπορούν να έχουν, αυτή η διαδικασία έχει κλείσει.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάμε εκτός συνόρων και περνάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται η αγωνία των συγγενών των ομήρων που κρατάει η Χαμάς και των κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές, καθώς δεν τέθηκε τελικά σήμερα όπως αναμενόταν σε ισχύ η παύση πυρός, με τις Ισραηλινές αρχές να λένε ουσιαστικά ούτε ανακοχή ούτε απελευθέρωση ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μέχρι αύριο. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στη λωρίδα της Γάζας, ενώ σύμφωνα με το Arab News και Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωση, συνελήφθη ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα και άλλοι γιατροί. Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο της Ινδονησίας, δήλωσε στο Αλ-Τζαζίρα ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει δώσει τελεσίγραφο σε όσους βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων να εκενώσουν σε 4 ώρες. Όπως είπε, στο νοσοκομείο βρίσκονται 65 πτώματα που δεν μπορούν να θάψουν και περίπου 200 ασθενείς. Πάμε να τα δούμε τώρα όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει την πλήρη εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, ουσιαστικά δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και δεν θα απελευθερωθεί κανένας όμηρος πριν από αύριο, όπως λένε οι Ισραηλινοί, λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αυτή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πώς προέκυψε αυτή η εμπλοκή στη διαδικασία? Υπάρχουν ερωτήματα και για τους λόγους εμπλοκής, αλλά και για το πότε θα τεθεί σε ισχύ τελικά η συμφωνία, αν τεθεί.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αυτά ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ότι δηλαδή δεν θα γινόταν αυτό που αναμενόταν. Βέβαια, είχε ανακοινωθεί μόνο από την πλευρά της Χαμάς ότι στις 10 η ώρα θα ξεκινούσε ουσιαστικά η εφαρμογή της συμφωνίας με κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο λόγος που δεν εφαρμόζεται η συμφωνία σήμερα, και οι Ισραηλοί λένε όχι πριν από 24 ώρες, δηλαδή την Παρασκευή, μάλλον υπάρχουν διάφοροι λόγοι και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι, χωρίς να είναι κανείς απολύτως βέβαιος, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ δύσκολες και πολύ μυστικές. Ένας λόγος θεωρείται ότι είναι το γεγονός, έστω και τυπικά, η Χαμάς δεν έχει επικυρώσει, δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία. Άλλος λόγος θεωρείται το γεγονός ότι, και πιο σημαντικός, ότι η Χαμάς δεν έχει δώσει ουσιαστικά τα ονόματα των ομήρων, των 50 ομήρων που θα απελευθερώσει, και είναι κάτι που το Ισραήλ είχε ζητήσει, και υπάρχουν και επιμέρους θέματα logistics, δηλαδή λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Και όπως επισήμανε και ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέρμπι, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Μάλιστα, εχθές ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέβη στο Κατάρ για τελευταίες συνομιλίες, και εκεί ενδεχομένως προέκυψαν όλες αυτές οι μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες για την κατάπαυση του πυρός και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη της ανταλλαγής των ομήρων. Να θυμίσουμε ότι βάσει αυτής της συμφωνίας, που βεβαίως σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες
πότε. Και έχει σημασία αυτό που λες, γιατί το Κατάρ έπεσε ρόλο κλειδί από την πρώτη στιγμή στη συμφωνία αυτή,
βεβαίως,
και όχι μόνο.
Και εξακολουθεί, γιατί έχει πολύ στενές σχέσεις και με τη Χαμάς, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ λοιπόν είπε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί πότε θα ξεκινήσει η εκεχηρία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε αισιόδοξες ότι θα γίνει, θα εφαρμοστεί η συμφωνία. Δεν λέει κανείς μέχρι την ώρα ότι η συμφωνία αυτή δεν θα γίνει. Ωστόσο, σίγουρα παρατείνεται η αγωνία τόσο των συγγενών των ομήρων, που περίμεναν άλλες εξελίξεις σήμερα, όσο και των συγγενών των Παλαιστινίων, οι οποίοι θα θεθούν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές φυλακές. Να θυμίσουμε λοιπόν γρήγορα το τι περιλαμβάνει αυτή η κατάπαυση, η συμφωνία. Τετραήμερη κατάπαυση του πυρός αρχικώς, με παύση των πτήσεων, εξάωρη παύση κάθε μέρα πτήσεων των κατασκοπευτικών, θα λέγαμε, drones, τόσο του Ισραήλ όσο και των ΗΠΑ πάνω από τη Γάζα. Επίσης, η ανταλλαγή των ομήρων είναι 50 Ισραηλινοί γυναικόπαιδα, όπως είπαμε, οι εθνικότητες των οποίων επίσης δεν έχουν γίνει γνωστές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να είναι 3 Αμερικανοί ανάμεσα σε αυτούς, με 150 Παλαιστίνιους, κυρίως έφηβους, περίπου 16 με 18 ετών, αλλά και γυναίκες που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, αλλά όχι για δολοφονίες. Επίσης, ένα άλλο θέμα που ενδεχομένως το δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε και πάλι εχθές, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε αφενός ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα συνεχιστεί. Αφετέρου, αναφερόμενος στη συμφωνία, είπε ότι ο Ερυθρός Σταυρός, βάσει της συμφωνίας, θα έχει πρόσβαση σε όλους τους ομήρους. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν είχε συμβεί. Ωστόσο, εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού είπαν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Άρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Βέβαια. Και επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κατευθυνθούν οι όμηροι, όχι μόνο προς τη Ράφα, λένε τελευταίες πληροφορίες, αλλά ενδεχομένως και σε άλλα περάσματα κατευθείαν προς το Ισραήλ. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία.
Μακάρι να συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, εντωμεταξύ, Έλληνα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και όχι μόνο στη Γάζα. Θα πάμε σε λίγο στην εμπόλεμη ζώνη και στο Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο μας, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και την εικόνα από εκεί. Με την ανθρωπιστική βοήθεια, τι γίνεται, να δούμε τώρα την κατάσταση που επικρατεί σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Υπήρχαν πληροφορίες, μας τα έλεγε και από χθες, για φορτηγά με βοήθεια που ήταν να περάσουν προς τη Ράφα. Πότε θα συμβεί αυτό?
Θα συμβεί όταν ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός. Τα φορτηγά αυτά, εκατοντάδες φορτηγά, συγκεντρώνονται σε σημείο κοντά στο πέρασμα της Ράφα, στην Αίγυπτο, και περιμένουν ακριβώς το πράσινο φως για να μεταφέρουν χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ενδεχομένως και καύσιμα, τα οποία θα παραδοθούν όμως κατευθείαν στα χέρια των υπηρεσιών του ΟΗΕ στη Γάζα, για να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για άλλες απαραίτητες υποδομές, όπως για παράδειγμα το καθαρό, το πόσιμο νερό που δεν υπάρχει πλέον στη Γάζα εδώ και πολύ καιρό, και θεωρείται άμεση η ανάγκη αυτή. Και είπαμε βεβαίως για την απογοήτευση των συγγενών των ομήρων και των Παλαιστινίων, όμως είναι μεγάλη απογοήτευση και των σχεδόν 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι περιμένουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια κυριολεκτικά ως μάνα εξ ουρανού.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Εμείς να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην εμπόλεμη ζώνη. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στην πρώτη γραμμή του πολέμου, τον Γιώργο Σιδέρη, για να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα των επιχειρήσεων τώρα που παραμένουν ανοιχτά. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Περιμένοντας όλη την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις στην περιοχή, σε Γάζα, Δυτική Όχθη και στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου?
Νομίζω ότι όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, Γρηγόρη. Και αυτό το δείχνει και το πεδίο, και οι σφοδροί βομβαρδισμοί και οι ανταλλαγές πυρών με τις χερσαίες δυνάμεις, αλλά και οι εκτοξεύσεις ρουκετών, οι οποίες δεν έχουν σταματήσει από το πρωί. Σφοδρές είναι οι επιχειρήσεις στη Γάζα, με τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ να επιχειρούν στην περιοχή Στάτη. Υπάρχει η IDF έδωσαν και πλάνα στη δημοσιότητα με την κατεδάφιση του αρχηγείου πληροφοριών στη Βόρεια Γάζα. Εκεί, αφού συνέλεσαν ό,τι πληροφορία μπορεί να τους φανεί χρήσιμη για την συνέχιση των επιχειρήσεων εντός της Λωρίδας, όπως επίσης και ό,τι τεχνολογικό εξοπλισμό εντόπισαν εκεί, και στη συνέχεια τοποθέτησαν εκρηκτικά και κατεδαφίστηκε το κτίριο. Στη Δυτική Όχθη έχουμε 90 συλλήψεις. Κάποιοι από αυτούς ήταν και καταζητούμενοι. Ενώ ο Λίβα από το πρωί υπάρχει ένα μπαράζ επιθέσεων από την πλευρά του Λιβάνου προς το βόρειο Ισραήλ, με το Iron Dome αλλά και άλλα συστήματα της αεράμινας του Ισραήλ να ενεργοποιούνται ώστε να αναχαιτήσουν αυτού του είδους τις επιθέσεις. Βλέπουμε ότι πρώτον πυλών είμαστε για την μερική κατάπαυση του πυρός, αλλά μόνο τα όπλα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν σιωπήσει.
Και ευχόμαστε όλοι να συμβεί αυτό γρήγορα. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και επιστρέφουμε στα δικά μας την πολιτική ατζέντα και πάλι. Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους οικονομικά αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Φιότιδα. Επιστρέφουμε το υπερπλεώνασμα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αξιολογώντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού και χωρίς να ξεφύγουμε ούτε δεκαδικό ψηφίο από τους στόχους που έχουμε θέσει, μπορούμε και επιστρέφουμε το υπερπλεώνασμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είχα πει πριν από δύο μήνες ότι θα εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού για να στηρίξω τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία που ξέρω πόσο παλεύετε όλοι σας με την εισαγόμενη ακρίβεια. Και πράγματι όταν είδαμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού διαπιστώσαμε ότι έχουμε 350 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε.
Στη συνέχεια, στα εγγένεια του νέου λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση σε μια συγκροτημένη λιμενική πολιτική. Μίλησε για ένα κομβικό έργο στρατηγικής σημασίας που κάνει πιο εύκολη τη σύνδεση της στερεάς Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πολλά τέτοια έργα θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
Βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας. Περνάμε πια και πιστεύω ότι αυτό είναι ορατό στους πολίτες από την φάση της ορίμανσης, της κατασκευής, στη φάση της παράδοσης σημαντικών έργων υποδομής που αλλάζουν την όψη της χώρας συνολικά. Και το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι μόνο ένα τέτοιο παράδειγμα. Συγκρατώ το γεγονός ότι ήδη φέτος το καλοκαίρι υπήρξε μια ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών στον οδικό άξονα Μπράλος Άμφισσα.
Κρατώ λοιπόν, τελειώνοντας, την δέσμευση του Υπουργείου για συστηματική παρακολούθηση της πρόοδου των εργασιών. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα ανακύπτουν, αλλά πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται πια ότι αυτό το οποίο είχαμε πει το 2019 ότι θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, γίνεται ήδη πράξη και τα εργοτάξια πια κλείνουν και στη θέση των εργοταξίων παραδίδουμε έτοιμα έργα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα στα Καμένα Βούρλα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είχαμε και το ρεπορτάζ νωρίτερα αναλυτικά. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης επ' αυτού?
Ουσιαστικά, Γρηγόρη, αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε στελέχη του στα Καμένα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα Καμένα Βούρλα, αλλά και σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, καθώς όπως υπογράμμισε, ο μοναδικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ήταν μια περιοδία στην Φθιώτιδα, όπως ακούσαμε, με σημαντικούς σταθμούς, με το μήνυμα ουσιαστικά που έστειλε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στη δεύτερη αυτή κυβερνητική θητεία, στην δεύτερη τετραετία, στόχος πια είναι η παράδοση σημαντικών έργων υποδομής, έργων δηλαδή που αλλάζουν την όψη της χώρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο συναντήθηκε και με ελαιοπαραγωγούς εδώ που βρισκόμαστε στην Αταλάντη, συζήτησε μαζί τους για την περίοδο αυτή και για τη σοβιά και αλλά και για το κομμάτι το πολύ σημαντικό των ελληνοποιήσεων. Αυτό που επίσης νομίζω αξίζει να κρατήσουμε από την περιοδία αυτή είναι ότι έστειλε το μήνυμα για επιτάχυνση των αλλαγών χωρίς, όπως είπε, αλαζονία, ενώ επανέλαβε αυτό που ακούσαμε ότι η κυβέρνηση επιστρέφει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες και σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Και να σας πω ότι και στην διάρκεια της περιοδίας αυτής έκανε μια ευνηδιαστική επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ εκεί προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει το τελευταίο διάστημα Γρηγόρη το πόσο εφαρμόζεται αυτό το εργαλείο της μόνιμης μείωσης τιμής. Εκεί συνομίλησε τόσο με εργαζόμενους όσο όμως και με πελάτες, με καταναλωτές, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ακρίβεια, η εισαγόμενη ακρίβεια όπως είπε, επισημένοντας ότι στόχος είναι να ολοένα και περισσότερο να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, Γρηγόρη.
Η περιοδία έχει ολοκληρωθεί, Γεωργία? Ναι, το πρόγραμμα το επίσημο.
Ακριβώς, mm-hmm. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο, όπως σας είπα, από την Αταλάντη.
Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Σκυζή, την πολιτική μας συντάκτρια. Ακούσαμε λοιπόν αναλυτικά το ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην περιοδία του Πρωθυπουργού στην Ευθιότητα. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Και από τη Φθιώτιδα τώρα και από την πολιτική επικαιρότητα, να πάμε εκτός συνόρων στην Τουρκία, εκεί, η οποία φαίνεται ότι οδηγεί σε νέα καθυστέρηση τη διαδικασία ένταξη τη Σουηδία. Στο ΝΑΤΟ, αφού δεν θα έχει επικυρώσει την υποψηφιότητα ένταξη της Σουηδίας μέχρι τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας την επόμενη εβδομάδα, την ώρα μάλιστα που διαπραγματεύεται με τη Βρετανία αγορά δεκάδων Eurofighter. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Τουρκία οδηγεί σε νέα καθυστέρηση στην όλη διαδικασία αυτή.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία ενημέρωσε και επισήμως στο ΝΑΤΟ ότι η έγκριση της προσχώρησης της Σουηδίας δεν θα έχει ολοκληρωθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της επόμενης εβδομάδας. Την είδηση μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή που δεν κατονομάζουν. Η Επιτροπή Εξωτερικών της Τουρκίας Εθνοσυνέλευσης θα συνεχίσει πιθανότατα τη συζήτηση επί του θέματος την επόμενη Τρίτη ή την Τετάρτη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, για τις ημέρες που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι η έγκριση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία είχε έρθει προς έγκριση στην Επιτροπή Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο αποφασίστηκε η αναβολή της σχετικής συζήτησης κατόπιν εισήγησης των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.
Και την ίδια ώρα, Γιάννη, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει ενημέρωση ότι η Άγκυρα διεξάγει συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Ήταν γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα Eurofighter και μάλιστα ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετέχουν στην κοινοπραξία που παράγει τα Eurofighter. Αυτό που έγινε σήμερα γνωστό από πηγές του Υπουργείου Άμυνας κατά την ενημέρωση, την εβδομαδιαία ενημέρωση του εκπροσώπου του Υπουργείου ήταν ότι ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ πρόκειται σήμερα να έχει συνομιλίες για το θέμα αυτό με τον Βρετανό ομόλογό του Grant Shapps. Να προσθέσουμε επίσης ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά της Γερμανίας, της άλλης χώρας που συμμετέχει στην κοινοπραξία και μάλιστα είχε πει ο κύριος Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ότι η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να κάμψουν τις αντιρρήσεις της Γερμανίας, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Να φύγουμε τώρα από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε πίσω στα δικά μας, να πάμε στη Λάρισα, εκεί όπου βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς αυτή την ώρα έχει συνάντηση με Ολλανδούς ειδικούς για την ανασυγκρότηση της πολύπαθης Θεσσαλίας. Πάμε στην περιοχή εκεί. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η συνάδελφος Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνάντηση με τους Ολλανδούς ειδικούς?
Ακριβώς, σε πλήρη εξέλιξη. Μία ανοιχτή συζήτηση, διαβούλευση, παύλα διαβούλευση θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, στην οποία ο εκπρόσωπος της εταιρείας των Ολλανδών, η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση του σχεδίου για την επόμενη μέρα, για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, παρουσίασε τα πρώτα συμπεράσματα. Είναι μια όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Αυγενάκη, του Υφυπουργού Υποδομών του κ. Ταχιάου, αλλά και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κ. Τριαντόπουλου. Είναι ανοιχτή και δίνουν το παρόν εκπρόσωποι φορέων, αγρότες της περιοχής, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα για μία σειρά θέματα που παραμένουν ανοιχτά και να πάρουν απαντήσεις. Η υπόθεση, ο φάκελος Θεσσαλία, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κλείσει σύντομα, είπε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Υπουργός ο κ. Αυγενάκης. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό το σχέδιο ουσιαστικά θα αποτελέσει και τον οδηγό προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη παρόμοια κατάσταση σε άλλη περιοχή. Να σας πω ότι γύρω στις 3 αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις τόσο από τον κύριο Αυγενάκη όσο και από τον κύριο Τριαντόπουλο όσον αφορά καταβολές αποζημιώσεων και πληρωμές στους πληγέντες.
Αυτό που ενδιαφέρει και άμεσα βέβαια όλο τον κόσμο και σε επόμενη φάση είναι το τι θα γίνει με την περιοχή γενικότερα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις ανακοινώσεις αυτές. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και το επόμενο θέμα βέβαια αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με το τι προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή. Στο 25% λοιπόν των φορολογικών εσόδων, τα οποία το 2024 προβλέπεται να φτάσουν στα 63 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέρχονται οι φοροαπαλλαγές και οι εκπτώσεις φόρου που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Αν τα βάλουμε κάτω τα στοιχεία με χαρτί και μολύβι, γιατί είναι οι μέρες που όλοι πιάνουν χαρτί και μολύβι και εντός και εκτός συνόρων για τους υπολογισμούς τους. Αν τα βάλουμε λοιπόν κάτω, βλέπουμε ότι το κόστος των φοροαπαλλαγών φτάνει στα 15,5 δισεκατομμύρια.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Και μάλιστα καταγράφει αύξηση κατά 20,6% σε σχέση με το 2023, με το τρέχον ναι. τους. Mm-hmm. Υπολογίζονται φέτος το κόστος των φοροαπαλλαγών σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό για τις φοροαπαλλαγές, στον ειδικό τόμο μάλιστα που συνοδεύει το τελικό κείμενο του κορυφαίου νομοθετήματος. Μέσα σε ένα χρόνο στη λίστα των φοροαπαλλαγών προστέθηκαν άλλες 17 περιπτώσεις, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 1.064 από 1.047, γεγονός που εξηγεί, Γρηγόρη, και αυτή την αύξηση κατά 2,67 δισεκατομμύρια ευρώ στο κόστος της δαπάνης. Οι μεγαλύτερες βέβαια απώλειες φορολογικών εσόδων εντοπίζονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπου 239 εκπτώσεις και απαλλαγές κοστίζουν συνολικά 5,3 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Το μεγαλύτερο βέβαια μέρος, 3,8 δις, αφορά στο αφορολόγητο μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών. Απ' την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν 206 εκπτώσεις και απαλλαγές, οι οποίες οδηγούν σε απώλεια φορολογικών εσόδων 1,8 δις για 48.248 επιχειρήσεις. Αλλά μεγάλες είναι και οι απαλλαγές, οι φοροαπαλλαγές για τα ακίνητα, Γρηγόρη. Mm-hmm. Είτε αυτές αφορούν τον ειδικό φόρο στα ακίνητα και επειδή αλλάξαν και αντικειμενικές τιμές, βλέπουμε να εκτοξεύεται το κόστος για τον προϋπολογισμό από τα 1,6 δις στα 5,3 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια επιβάρυνση από τις απαλλαγές στα ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα, θυμούνται οι ακροατές μας, να το θυμίσουμε με την ευκαιρία πάλι και εμείς, mm-hmm. ότι τέθηκε από την πλευρά του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών. Βέβαια η κυβέρνηση είπε δεν εξετάζουμε κάτι τέτοιο, οπότε έκλεισε εκεί το θέμα.
Ωραία. Τώρα το έγινε, επειδή έγινε πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, υπάρχει μια πρόβλεψη που λέει ότι θα έρθει νωρίτερα τελικά από τον αρχικό σχεδιασμό το μέτρο για τις συναλλαγές έως 500 ευρώ χωρίς χρέωση για τους επαγγελματίες. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, Κώστα.
Δεν θα πληρώνουν προμήθεια, με λίγα λόγια, στις τράπεζες μέχρι 500 ευρώ συναλλαγές. Αντί της 1ης Δεκεμβρίου 2024, το μέτρο έρχεται νωρίτερα, σε ένα μισή μήνα, από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έτσι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτιδευματίες που τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό θα δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής. Μπαίνει στην καθημερινότητα των καταναλωτών το γνωστό σύστημα IRIS και όλων βεβαίως των ελευθέρων επαγγελματιών και ανοίγει το δρόμο για συναλλαγές, Γρηγόρη, έως 500 ευρώ χωρίς χρεώσεις για τους επαγγελματίες, με τις πληρωμές να εκτελούνται άμεσα μάλιστα, ακόμα και χωρίς τη χρήση τηλεφωνικού αριθμού. Με λίγα λόγια, είναι μια μεγάλη διευκόλυνση, αλλά και κέρδος φυσικά για τους επαγγελματίες, αφού δεν θα πληρώνουν προμήθειες στις τράπεζες.
Τώρα, Κώστα, πριν περάσουμε στο επόμενο ζήτημα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό μαζί τη δήλωση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα αναλαμβάνει πρωτοβουλία και επανακαταθέτει άμεσα πρόταση νόμου στη Βουλή, που συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρα για την προστασία του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων και την αντιμετώπιση των χρεών τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και την υπερψήφιση της πρότασης νόμου του ΚΚΕ. Σε αυτή τη βάση θα μπορέσετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, να κρίνετε και φίλους και εχθρούς. Γιατί όπως κι εσείς, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων για το νέο νομοσχέδιο.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Κώστα Τσάβαλε, με ρυθμό 11,9% έτρεξαν οι αυξήσεις των τιμών των διαμερισμάτων στη χώρα στο τρίτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία της τελευταίας τουλάχιστον τριετίας. Και με αυτά και με αυτά είμαστε πλέον η χώρα με μια πανάκριβη στέγη.
Όπως ακριβώς το είπες, πανάκριβη στέγη, και δεν είναι η τωρινή αύξηση. Εδώ και 3-4 χρόνια βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων. Ξέφρενη ο ρυθμός, θα έλεγα, με βάση την παλαιότητα του ακινήτου. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων έφτασε στο 11,6% στο υποεξέταση διάστημα και των παλιών 12,2%. Ενώ αν δούμε γεωγραφικά το όλο θέμα, Γρηγόρη, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων έφτασε στο 12% στην Αθήνα, αλλά στην Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πρωταθλήτρια σε αυξήσεις, έφτασε στο 15,4% και 12,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Και μάλιστα αυτή η αύξηση του 11,9% έρχεται μετά από μια συνολική αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων το 2022, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, 11,9%. Άμα προσθέσουμε και την στρέχουσα χρονιάς, καταλαβαίνουμε ότι θα ξεπεράσει θα φτάσει το 25% αυτή η αύξηση σε δύο χρόνια μας.
Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Βουλή για να δούμε τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για τον προϋπολογισμό. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Τι λένε από την αντιπολίτευση για τον προϋπολογισμό του 2024?
Καλό μεσημέρι από την Βουλή, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Μια συζήτηση η οποία θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα και το κρατικός προϋπολογισμός θα εισαχθεί στην ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση το χρονικό διάστημα 13 με 17 Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία θα γίνει αργά το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου, θα είναι ονομαστική και ενέχει, όπως είναι γνωστό, και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Τέλειος Πέτσας, ανέφερε ως Γενικός Εισηγητής της Κυβερνώντος Κόμματος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του προϋπολογισμού, ανέφερε ότι η πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης που στηρίζει τους πιο ευάλωτους χωρίς να στραγγαλίζει τους συνεπείς φορολογούμενους είναι η πηξίδα της πολιτικής της κυβέρνησης για το μέλλον, πάντα με σύνεση για να μην διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Ο Γενικός Συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, αναφέρθηκε εμφατικά στην ακρίβεια, στις επικείμενες παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που, όπως είπε η κυβέρνηση, τους ενέπαιξε προεκλογικά, αλλά και τις παρεμβάσεις στους μισθωτούς, λέγοντας ότι αυτά τα οποία προωθεί η κυβέρνηση απέχουν έτη φωτός από όσα τους είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Ο Γενικός Συγητής του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κοκουλόπουλος, ζήτησε εκ προημίου από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επειδή συνιστά μεγάλο αναχρονισμό, αφού μας επιστρέφει στην εποχή των τεκμηρίων, και είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά άδικος, αναπτυξιακά ανεπαρκής και με άγνοια κινδύνου για τις περιπέτειες που μπορεί να πάει η χώρα. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Γενικός Συγητής Νίκος Καραφανασόπουλος είπε ότι ο δρόμος της ανάπτυξης που ακολουθεί η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν και πριν από αυτή οδηγεί στη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και την ίδια ώρα οδηγεί στην εξαφλίωση τα μεγαλύτερα λαϊκά στρώματα. Και σε αυτό το πνεύμα κινείται και αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός για τη νέα χρονιά. Ο Βασίλης Λιτσάρδος από την Ελληνική Λύση είπε ότι η ανάπτυξη που υπόσχεται η κυβέρνηση στηρίζεται στην κατανάλωση και ότι το χρέος είναι εξυπηρετήσιμο αλλά όχι βιώσιμο. Ιωάννης Κώτης από τις τους Σπαρτιάτες είπε ότι η ζωή των πολιτών εδώ και χρόνια δεν καλυτερεύει και η επιβίωσή τους εξαρτάται με κουπόνια όπως την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση και θα έπρεπε για την κυβέρνηση κριτήριο βασικό να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Μάλιστα.
Ο Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, είπε ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη το κόμμα του και ο ίδιος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ναι, καθώς διολυσταίνει στα πρότυπα και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας χαρακτήρισε ταξικό και αντιλαϊκό τον προϋπολογισμό του 2024 που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη αλλά και στην ανακούφιση των μισθωτών και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Αυτά προς το παρόν και η συζήτηση συνεχίζεται και σήμερα το απόγευμα και την Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Το σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη της τα τελευταία 24 ώρα. Με μια ογκώδη δικογραφία βρίσκεται αντιμέτωπος ο φερόμενος δράκος των εξαρχείων, καθώς άλλη μια γυναίκα, η 7η κατά σειρά, τον αναγνώρισε ως τον άντρα που την παρακολούθησε και επιχείρησε να της επιτεθεί στις 16 Νοεμβρίου στα Εξάρχεια. Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Μία ακόμα γυναίκα 31 ετών προσήλθε χθες στην αστυνομία και κατέθεσε ότι στο πρόσωπο του 23χρονου αναγνωρίζει τον άντρα, ο οποίος τη 16η Νοεμβρίου την παρακολούθησε και επιχείρησε να της επιτεθεί στα Εξάρχεια. Είναι η 7η μέχρι στιγμής καταγγελία που θα προστεθεί στο φάκελο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τον νεαρό άντρα.
Περίπου στη 1 παρατέταρτο της 16ης Νοεμβρίου ένιωσα απειλή, καθώς με ακολουθούσε για αρκετά λεπτά από τη συμβολή των οδών Βασιλείου Βουλγαροκτώνου και Φρατζή στην Αθήνα, μέχρι τη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου. Σταμάτησε όταν έφτασε σε σημείο που υπήρχαν πολλοί περαστικοί.
Και νέο βίντεο από τη δράση του 23χρονου ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στις 7 και 4 το πρωί της περασμένης Δευτέρας στην οδό Νικηταρά στα Εξάρχεια φαίνεται ο δράστης να ακολουθεί μια 29χρονη. Εκείνη, νιώθοντας ότι απειλείται, επιταχύνει το βήμα της. Την ακολουθεί και της επιτίθεται, επιχειρώντας να τη βιάσει. Ο 23χρονος προσπάθησε να παρουσιάσει τα φύσικα ως φυσιολογικά, μιλώντας μάλιστα κοινικά στους αστυνομικούς, φέρεται να υποστήριξε.
Ήθελα να πάω με γυναίκα. Και από τη φυλακή να βγω, πάλι θα θέλω να πάω με γυναίκα.
Σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ασκήθηκε δίωξη για βιασμό τετελεσμένο και σε απόπειρα εις βάρος ανηλίκου και μη κατασυρωή και για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Στις 17 Νοεμβρίου, 23χρονος είχε συλληφθεί για πρόκληση φθορών σε φρεάτια στην πλατεία Μοναστηρακίου. Δικάστηκε στο αυτόφορο και φέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το 2016 όταν ήταν 15 ετών. Το 2018 μπήκε σε προσφυγικό καθεστώς, ενώ η άδεια διαμονής του έληξε τον Απρίλιο του 2021. Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2022 για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας 76χρονης στον Άλυμο και αποφυλακίστηκε μετά από ένα χρόνο. Αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής παραμονής του στη δομή της Μαλακάσας και της υποχρεωτικής εμφάνισης 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Πηγές του Υπουργείου πάντως αναφέρουν ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη δομή.
Συνελήφθη από άνδρες της υποδιεύσης πεζών περιπολιών, προκαλούσε φθορές στο Μοναστηράκι.
Ναι.
Οδηγήθηκε στο αυτόφορο, εκεί δεν έγινε καμία αναζήτηση αν είναι σεσημασμένος ή όχι. Αφέθηκε ελεύθερος, αυτός δήλωνε διεύθυνση στην κέντρο φιλοξενίας και υποδοχής στη Μαλακάσα. Δεν έδωσε ποτέ παρόν στο τμήμα ασφαλείας Οροπού. Εκεί του ξέφυγε, δεν ενημέρωσε το σύστημα ότι αυτός ο άνθρωπος, παιδιά καθίστε, δεν έχει δώσει ποτέ παρόν. Και αυτό συνέχιζε τη δράση του.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου ζήτησε τη διοικητική διερεύνηση σχετικά με τη μη τήρηση των περιοριστικών όρων, καθώς και την άμεση αντικατάσταση του διοικητή του τμήματος ασφαλείας Οροπού.
Την ίδια ώρα δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή την αλυσίδα, Νίκο, που είναι το συμβάν στην Ακαδημία Πλάτωνος, όταν συναντήθηκαν μαθητές από διαφορετικά σχολεία που είχαν πάει εκδρομή και τι ακριβώς συνέβη εκεί τότε.
Συμπλοκή έγινε ανάμεσα στους μαθητές. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Συνέβη λοιπόν το μεσημέρι της Τρίτης στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Εκεί είχαν πάει εκδρομή ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Για ασήμαντο λόγο, 4 μαθητές του γυμνασίου απείλησαν, έβρισαν και χτύπησαν 5 μαθητές του λυκείου. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά που χτυπήθηκαν. Πήγαν επιτόπου και αστυνομικοί που συνέλαβαν για την επίθεση 4 μαθητές του γυμνασίου, ανάμεσα τους 2 κορίτσια, ηλικίες από 13 έως 15 ετών οι συλληφθέντες. Ακόμη συνελήφθη η καθηγήτρια του γυμνασίου που συνόδευε τα παιδιά στην εκδρομή για παραμέληση εποπτείας των 4 κατηγορουμένων μαθητών.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Ακαδημία Πλάτωνος να πάμε στη Μυτιλήνη, κυρίες και κύριοι. Σχολική εκδρομή δεν είχε καλό τέλος για ένα 16χρονο μαθητή στην Καλονή της Λέσβου, καθώς τρεις μαθητές από άλλο σχολείο το χτύπησαν. Η Αναστασία Σπυριδάκη θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς δέχτηκε επίθεση ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος ήταν σε σχολική εκδρομή από σχολείο, από λύκειο συγκεκριμένα, της Δυτικής Λέσβου. Κατέβηκαν στην περιοχή της Καλονής. Εκεί τρεις μαθητές από ένα άλλο σχολείο έφυγαν στο διάλειμμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πήραν μετά απουσία και πήγαν απέξω από μια καφετέρια. Επιτέθηκαν στον ο ένας αρχικά, επιτέθηκε στον 16χρονο, τον τραυμάτισε το πρόσωπο. Ο μικρός πήγε στο κέντρο, ο μαθητής πήγε στο κέντρο υγείας Καλονής, όπου του παρασύστησαν οι πρώτες βοήθειες. Εκεί επέβαλε και μηνύσεις, συνελήφθησαν τρεις μαθητές, αλλά και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου. Στη συνέχεια θέθηκαν δεύτεροι, αφού ορίστηκε δικάσιμο.
Αναστασία Σπυριδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έμποροι, καταστηματάρχες και καταναλωτές περιμένουν την αυριανή Black Friday προκειμένου να βρουν ευκαιρίες για αγορές με μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες ουσιαστικά όμως έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, αφού δεν είναι λίγοι καταστηματάρχες οι οποίοι από την 1η Νοεμβρίου έχουν βάλει εκπτώσεις ως μήνα Black Friday, όπως τις ονομάζουν χαρακτηριστικά, και δεν αποκλείεται να τις συνεχίσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Καταναλωτικές οργανώσεις μαζί με τις συμβουλές προς τους καταναλωτές για ασφαλείς αγορές επισημαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ο θεσμός Black Friday έχει επιμηκυνθεί από μία εβδομάδα έως και ένα μήνα, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων και των προσφορών είναι μικρότερα των ποσοστών που κυμαίνονται σε άλλες χώρες. Με συνέπεια, όπως αναφέρει για παράδειγμα η Εκπιζώ, να χάνεται εντελώς το πνεύμα της Black Friday, όπου σημειώνεται κάθε πτώση τιμών και οι καταναλωτές να μην επωφελούνται στο έπακρο. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, ο Τέρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μέρα Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, είπε ότι στις ΗΠΑ είναι μια μέρα που επιχειρήσεις προσπαθούν να ξεφορτωθούν το στόκ και δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράσουν σε τιμές κόστους. Αντιθέτως, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Πράγματι, η Black Friday στις ΗΠΑ ήταν, υποτίθεται, μια ημέρα στην οποία με επιχειρήσεις οι οποίες ήθελαν να καταστρέψουν ή να ξεφορτωθούν το στόκ, έδιναν λοιπόν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν σε τιμές κόστους, ας το πούμε έτσι, ή ακόμα και χαμηλότερα. Σήμερα λοιπόν είναι εκτός, όπως και όλες τις άλλες περιόδους εκτόσεων.
Αυτό.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντοτε οι εκτόσεις, και ειδικά όταν βλέπουμε πολύ μεγάλες εκτόσεις, θα πρέπει να κάνει τον καταναλωτή να σκέφτεται δύο και τρεις φορές πριν κάνει την αγορά του, ακριβώς επειδή οι πολύ μεγάλες εκτόσεις συνήθως σημαίνουν είτε ότι πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκπτωση, το οποίο μπορεί να συμβαίνει, είτε ότι έχουν μια παραπλανητική έκπτωση, η οποία έχει ως σκοπό να προσελκύσει αθέμητο τον καταναλωτή και να τον εξαναγκάσει ή να τον σπρώξει στο να κάνει μια αγορά που δεν θα έκανε διαφορετικά.
Στις αιχμές του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου περί πλασματικών ευκαιριών, απάντησε μέσω της ίδιας εκπομπής ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν μια μάχη καθημερινά σε ένα σκληρό ανταγωνισμό. Οι περιπτώσεις οι οποίες αναφέρει, που πιθανόν, και δεν θέλω να γενικεύσω, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι ελάχιστες περιπτώσεις που θα βρει από εμπορικές επιχειρήσεις να κάνουν μια λανθασμένη προσέγγιση των προσφορών και των εκπτώσεων είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν έναν κανόνα εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες σέβονται τον καταναλωτή τους. Οι εμπορικές επιχειρήσεις, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα από τον καταναλωτή επιβραβεύονται καθημερινά και κρίνονται καθημερινά, κάτι το οποίο ο καταναλωτής πλέον μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά, και θεωρούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη από εμένα να δώσω κάποιες συμβουλές ή από οποιοδήποτε άλλον.
Black Friday λοιπόν αύριο, με φόντο την ακρίβεια στην αγορά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με δύο τρόπους την ακρίβεια που ροκανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με την αύξηση των εισοδημάτων και με όλα τα εργαλεία για τη μείωση των τιμών.
Κατ' ουσίαν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, τον πληθωρισμό, διότι όταν αγοράζουμε πρώτες ύλες από την Ευρώπη που έχουν, ας πούμε, μια πληθωριστική τάση του 13% ή του 14%, προφανώς η πρώτη ύλη μεταφέρεται εδώ, άρα μεταφέρεται και η ακρίβεια, και ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, και γεγονός είναι ότι λόγω των ελέγχων και λόγω του ποσοστού, του περιορισμού του ποσοστού κέρδους, γι' αυτό το λόγο έχουμε έναν χαμηλότερο πληθωρισμό. Αν υπήρχε γενική εσφροκέρδεια, γιατί υπάρχει μια συζήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αντιπολίτευση, ότι υπάρχει εσφροκέρδεια. Καταρχάς, δεν υπήρχε μηχανισμός. Εμείς το δημιουργήσαμε, το μηχανισμό.
Μιλώντας για ακρίβεια, πολλοί καταναλωτές είναι πραγματικά σε σύγχυση όταν μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ για τις απαραίτητες αγορές με τις προσφορές, τα ταμπελάκια της και το καλάθι του νοικοκυριού. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.
Ακόμα και εγώ όμως, όταν πηγαίνω να ψωνίσω, προφανώς χάνομαι και εγώ στο πλήθος των εκτόσεων των οποίων παρουσιάζονται μπροστά μου. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγματα για το μέσο καταναλωτή να κάνει μια πραγματική σύγκριση επιτιμών, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της αγοράς, έτσι να μπορεί να συγκρίνει ο καταναλωτής με βάση την τιμή και βάση προφανώς την ποιότητα του προϊόντος το οποίο αγοράζει. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πολλοί καταναλωτές έχουν φτάσει στο σημείο να συγκρίνουν με βάση την έκδοση. Δηλαδή ποιο προϊόν έχει τη μεγαλύτερη έκδοση και ποιο προϊόν έχει την καλύτερη τιμή.
Έτσι είναι.
Αυτό είναι έτσι μια φαλκίδαση ουσιαστικά του κριτηρίου του καταναλωτή προκειμένου επιλογής του καταναλωτή. Άρα κάνει μη ορθολογικές αποφάσεις αγοράς.
Ο Μιχάλης Κατρινής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο σταθμό μας, είπε ότι μία εικόνα είναι πως όλη η χώρα κινείται στο ρυθμό της Black Friday, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Η άλλη εικόνα είναι εκτός της Black Friday, τις υπόλοιπες ημέρες, όπου οι πολίτες βιώνουν την ακρίβεια και νομίζω ότι βιώνουν πολύ αρκετά επώδυνα σε όλους τους τομείς. Γιατί ξέρετε, η ακρίβεια δεν είναι μόνο φέρει πίνη στα τρόφιμα ή στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία αγοράζει κάποιος στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε ακρίβεια σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, να συνδεθούμε ξανά με την Έλληνα Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Ολλανδία, που σοκ πραγματικά σε όλη την Ευρώπη προκαλεί η νίκη χθες στις εκλογές του ακροδεξιού και ισλαμοφοβικού λαϊκιστή Βίντερς, ο οποίος πριν λίγα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε καν, όπως λένε, στον πολιτικό χάρτη της χώρας και τώρα καλείται να βρει συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ναι, εδώ και 20 χρόνια πάντως το παλεύει και είναι παρόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε πάρει κανένας τα σοβαρά ότι θα μπορούσε να βρεθεί πρώτο κόμμα, το κόμμα του Βίλτερς, το οποίο πρέπει να πούμε ότι παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν μία μάχη στήθος με στήθος με το συντηρητικό κόμμα, το κεντροδεξιό συντηρητικό κόμμα, ήταν πολύ ανατι επικράτησή του τελικώς, εξασφαλίσει 37% 150 έδρες. Δεύτερη είναι η αριστερή συμμαχία του πρώην επιτρόπου Γιάννη Τίμερμανς, με 25 όμως έδρες και ακολουθούν οι κεντροδεξιοί. Το θέμα είναι όντως πού θα βρει συμμαχίες για να κυβερνήσει. Ο ίδιος λέει ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει ταχθεί υπέρ ενός μιας τέτοιας συμμαχίας. Προεκλογικά η ηγέτιδα του συντηρητικού κόμματος είχε αφήσει μία πόρτα ανοιχτή και εκεί θεωρούν οι πολιτικοί αναλυτές ότι ουσιαστικά αβαντάρισε κάπως το κόμμα του Βίλτερς, σύν το γεγονός ότι εμφανίστηκε σαν debates πιο μετριοπαθής. Όμως παραμένει στις ξενοφοβικές θέσεις του, τις αντιμεταναστευτικές και τις βεβαίως και τον αποϊσλαμισμό, θα λέγαμε, της Ολλανδίας.
Αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει χρονικά σε μάκρος.
Προηγούμενη φορά ήταν περίπου ένα χρόνο. Για
οπότε έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Τώρα να κλείσουμε με την νέα ένταση που καταγράφεται στην Κορεατική Χερσόνησο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας μετά την επιτυχημένη, όπως λέει η Πιόγκιανγκ, εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου στο διάστημα.
Για πρώτη φορά μάλιστα είχαν προηγηθεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε ότι τέθηκε σε δροχιά αυτός ο κατασκοπευτικός δορυφόρος. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση και από τις ΗΠΑ και από την Ιαπωνία και από την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα αποχώρησε μερικώς από τις στρατιωτικές συμφωνίες με τη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα αποχώρησε και υπάρχει αυτή η νέα ένταση. Αυτό που λένε η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα αλλά και οι ΗΠΑ είναι ότι αυτή η επιτυχής εκτόξευση με βαλιστικό μάλιστα πύραυλο που παραβιάζει κατάφορα τις κυρώσεις του ΟΗΕ επετεύχθη με την συμμετοχή, με την πολύ σημαντική συμμετοχή της Ρωσίας. Θυμόμαστε και την επίσκεψη το Σεπτέμβριο του Κιμ Γιονγκούν στη Ρωσία και σε διαστημικό κέντρο και θεωρούν ότι εκεί έλαβε και την κατάλληλη τεχνολογία από τη Ρωσία μάλιστα για να καταφέρει αυτό το επίτευγμα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά ανοίγει τη σεζόν με μια παραγωγή που σίγουρα θα συζητηθεί. Ο λόγος για τις τρεις ψηλές γυναίκες του Έντουαρτ Άλμπι σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Αμερικανού σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ουίλσον. Από την Παρασκευή 24 του μηνός, Ρένι Πιτακή, Καριοφιλιά Καραμπέτη και Λουκία Μιχαλοπούλου σε μια θεατρική αναμέτρηση με το Χρόνο. Έλενα Νεοφωτίστου, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, όπως άλλωστε ορίζει ο Άλμπι. Σίγουρα και πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του φετινού θεατρικού χειμώνα. Σε μία Αθήνα που βρίσκει θεατρικό σκηνό, την εξαίρεση την κάνει αρχικά το όνομα του Ρόμπερτ Ουίλσον, δοκιμασμένο σκηνοθέτη, και σε ό,τι αφορά το ελληνικό κοινό, δοκιμάστηκε μόλις πέρσι στη σκηνοθεσία του Οφέλη του Βέρντι, στη Λυρική. Εξαίρεση φυσικά και σημείο θεατρικής έλξης είναι και οι τρεις πρωταγωνίστρες που προανέφερες, Γρηγόρη, Πιτακή, Καραμπέτη και Μιχαλοπούλου, που θα ανέβουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να αποδώσουν τις τρεις ψηλές γυναίκες του Έντουαρτ Άλμπι. Οι πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες δείχνουν για ακόμα μία φορά τον Ουίλσον να επιλέγει ένα μινιμαλιστικό σκηνικό κόσμο και και εικόνες αισθητικά εντυπωσιακές. Τρεις λοιπόν ψηλές από τις 24 του μήνα στο Δημοτικό του Πειραιά. Πρόκειται για ένα σαρκαστικά δομημένο κείμενο γύρω από την θνητότητα, εμπνευσμένο από τη μητέρα του ίδιου του Άλμπι, που καταγράφει το τέλος της βιολογικής ζωής μιας γυραιάς κυρίας που είναι πλαισιωμένες από δύο νοσοκόμα, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού τους. Αναμέτρηση με τον Χρόνο, δηλαδή.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Η βραδιά μπασκετική απόψινή.
Σωστά τα λες, αλλά πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση για το Euro, για τα play-off του Nations League. Η κληρωτήδα λοιπόν γύρισε την πλάτη στην Εθνική Ποδοσφαίρου, καθώς ο τελικός των play-offs του Nations League που οδηγεί στο Euro θα διεξαχθεί στην έδρα του νικητή του ζευγαριού Γεωργία-Λουξεμβούργο. Η Εθνική Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά το Καζακστάν 21 Μαρτίου, επί ελληνικού εδάφους, στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ δηλαδή, και εφόσον προκριθεί θα αγωνιστεί εκτός έδρας για τη διεκδίκηση του εισιτηρίου που οδηγεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί σήμερα στο ΟΑΚΑ τη Βαλένθια, φιλοξενώντας να επεκτείνει το σερί των νικών του που μετρά στην Ευρωλίγκα. Τζάμπο το αγώνα στις 9 και 4 μετάδοση από την Ερασπόρ. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Παρασκευή στα βόρεια και τα ανατολικά υπηρετικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Περιμένουμε τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 22 με 23 βαθμούς. Από το βράδυ πάντως αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Έτσι, το Σάββατο περιμένουμε ένα βροχερό καιρό στη χώρα. Όχι μόνο βροχές αλλά και τοπικές καταιγίδες. Ταυτόχρονα θα έχουμε στην αρχή θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο. Αργότερα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο. Θα πέσει και η θερμοκρασία. Μάλιστα, εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, περιμένουμε προς το βράδυ να έχουμε και χιόνια σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ακόμα πιθανόν και σημεωρινές πρόσκαιρα και σημεωρινές περιοχές. Θα χιονίσει και σε άλλες περιοχές της κεντρικής υπηρετικής χώρας, ορεινές περιοχές, ακόμα και στο ορεινά της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Την Κυριακή ο καιρός γρήγορα θα παρουσιάσει βελτίωση. Ένας γενικά έθρος καιρός σε αρκετές περιοχές, όμως με αρκετό κρύο. Από τους 22 βαθμούς που θα έχει το Σάββατο μεσημέρι στην Αθήνα, την Κυριακή στην Αθήνα δεν θα ξεπερνάει το θερμόμετρο τους 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπερνάει ούτε καν τους 10 βαθμούς. Αρκετό το κρύο θα μείνει και τη Δευτέρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρένια. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».